kraji ve středu 1. listopadu se Zdeňkem Žemličkou. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Edita Vahalíková. Co se vám vybaví, když se řekne pochod smrti? Pro mě to ještě donedávna byla jedna velká neznámá. Pak se mi dostal do rukou text Cesta po cestě od Zdeňka Žemličky. Popisuje v něm, jak se rozhodl jít kousek trasy jednoho takového pochodu smrti. Proto jsem se s ním setkala, abych se dozvěděla více.
Já jsem z pražské diecéze, já jsem dělal 20 let na arcidiecézní charitě v Praze. Měl jsem na starosti azylový dům, který jsem založil tady v Karlíně. Je azylový dům svaté Terezie z Lisie. A tam jsem dělal poradnu pro lidi v tísni, lidi v krizi. Takže jsem se denně setkával s lidma na okraji společnosti, s lidma, kteří bych si chtěli nějakým způsobem odpočinout, najíst se, přespat. Nebylo to jednoduché, u těch starších lidí to s tím si nedalo nic dělat. Ty jsou pořád pod vlivem alkoholu. Oni se bojí vystřízlivět, víte, to je, mají strach, aby nevystřízlivět, tak to pořád musí doplňovat nějakým alkoholem. Tak s tím si nedalo nic dělat. Ale horší, když tam přišla nějaká mladice, mladá dívka, jako vy, sestřičko. A pane, já už nechci žít. Já říkám, a koho máte v tom okolí svým? V takovým tom kříži, říkám, nahoře je rodiče, dole je manžel, manželka, tady vpravo děti a vlevo bratr, sestra. Koho máte v té rodině? Abych věděl, kdyby mě něco říkal, abych ho mohl někam. A říkal, no mám děti. Já jsem řekl, no sláva, máte děti, no tak už jsem věděl, na co mám navázat. A ona mi řekla, no jsou děcáku. A jak to a co a to? No víte, mama mě dala do děcáku, tak jsem si uvědomil, nedostala lásku, tak ji neumí dávat. No nic, já jsem ujel tady od pochodu smrti. Tak se ptejte dál, sestřičko.
Co se vám vybaví, když se řekne pochod smrti?
Já jsem se narodil v roce 1940, to znamená, ty pochody byly většinou na konci války, 44-45. Mně bylo 5 let, takže jsem žádný pochod smrti nemohl zažít. Možná, že ano, ale neuvědomoval jsem si to. Ale protože jsem o tom hodně četl, tak si uvědomuju, že to bylo slovo strašný, je možná procházka růžovým sadem, říkáme strašný na různé věci, na různé voloviny řekneme strašný a tady taky strašný. Když si uvědomíme, že v tom koncentračním táboře ty lidi trpěli nezměrně, Viktor Emanuel Frankl o tom krásně píše, Franklova teorie, že on byl lékař židovský, který tam prožil, napsal krásnou knížku a přece říci životu ano, se to jmenuje. Když si to uvědomím, že tam jakž takž měli nějaké zázemí, měli nějaké jídlo, i když to bylo kousek chleba, postel někde na něco na vyspání a nějakou naději a najednou přijde konec, vědí, že tam už burácej tanky Američanů nebo Rusů a že je vyženou ven a už jim nedají nic k jídlu, už jim nedají možnost nějakého ležení, nemají boty některý, ty holky, co šli, ten můj pochod, co jsem o tom napsal, ty už byly některý napůl bosy, byly zbytky sněhu. Každý z nás by to lestovo dnes po 2-3 kilometrech, a já jsem zvyklý hodně chodit, věděli, že jdou už na konci života. A taky byli na konci života. Byli vysláblí, stačilo, že přestali jít a to byl jejich konec, protože hned byli zastřelený. Tahle ta Němka třeba, která tady chodila okolo toho, tak když viděla, že už jako nemůže, tak prásk. A vůbec se o ně nestarali. Nějaký, že by je někdo zakopával někde nebo tak. Ten pochod smrti, opravdu se řekne slovo pochod smrti, já vím, že to vypadá hrozně, ale je to fakt. To bylo to nejhorší a taky jich tam hodně skončilo. Tenhle pochod, po kterém já jsem se po něj zajímal, tak jich vyšlo, já nevím, k 1000 a došlo jich 200, ani ne. Oni nemají žádný hroby. Tam padli někde v tom lese, oni šli po německém území, po protektorátu, šli po tom, co byl co byly hranice, okolo hranic, jo, naše území, co připadlo Němcům v roce 38 po Mnichovu, že jo. A ty se potom museli odstěhovat. Nastal vyhnání. To znamená, že i ty vesnice, kde se to stalo, oni třeba jednou byli v nějaké maštali nebo v nějaké, ty Němci taky potřebovali si odpočinout, tak je nahnali do něčeho. Nějaký krávy tam byly nebo něco takové, aby si tam jako lehli. A někdy jenom na zem, příkopu, když ty byly zbytky sněhu. No a ráno, tam třeba 50 jich si lehlo a ráno jich stalo jenom 20. Ty ostatní už nevstali. A to tam zůstalo. A nikdo se o to nestaral. Otázka, co pro mě znamená pochod smrti, horšího asi už nic nemůže být. Ale tyhle ty se snažili nějakým způsobem to přečkat. Bojovali za to, šli, věděli, že když přestane jít, že je konec. A důkaz toho, že to takhle mysleli, je ten, že když došli ten zbytek, kde je dostihla americká armáda a už jim tam dala veškeré zabezpečení, do nemocnici mohli lehnout na normální postel a dostali už nějaké jídlo pod lékařskou péči, že nemůžou se najíst hned, že tak ty lékaři věděli, co a jak. Tak důkaz toho, že ta vůle o přežití je obrovská, nastala v tu chvíli, když si lehli do té nemocnice, kde jich polovina zemřela. Protože už to přestalo fungovat. Ten pud sebezáchovy. Už věděli, že už ležím, že už mám zabezpečení, že už se na mě usmívají američtí vojáci, že je svoboda, že jsem to přežil. Ale ten organismus byl tak vyčerpaný a potřeboval ten boj o sebezáchovu. A ten tady nebyl. Tak ten organismus zvítězil, ten rozbitej. A ten člověk zemřel.
A jak dlouho ten pochod ty ženy asi zhruba tak šly?
Ty ženy šly z Helmbrechtu. Těch pochodů bylo strašné množství. Helmbrecht je v Německu. Ale už do toho Helmbrechtu přišli z některých míst. Někteří s Osvětimi, někteří, já nevím, tam nebo od Buchenwaldu a tak. Vešli na Šumavu a přes tu Šumavu šli. Pak to moje Nýrsko, jo. Hartmanice, Kvilda Horská až do Volar. Já jsem šel s nima z toho Nýrska do těch Volar, to je zhruba 100 kilometrů, ale oni šli asi 250 až 300 kilometrů. Tenhle pochod mě obzvlášť zajímal, protože ten velitel toho pochodu dostal hlášku nebo informaci, aby je vyhnal teda z toho tábora, ten tábor zničili, aby to armáda potom nezískala nějaké informace, aby je prostě hnal pryč od té fronty, která jde za ním. A ta fronta ale byla rychlejší, Američani postupovali rychleji než ty děvčata. Zapomněl jsem, že to většinou byly ženy židovský a bylo jim nějakých od 17 do nějakých 20 a něco let. Pro mě jako pro chlapa, když se řekne 17-letá dívka, to obzvlášť jako znamená víc. Jo? Se omlouvám, že takhle mluvím. Já jsem si četl knížku Přes Volary přešla smrt, se to jmenovala ta knížka. A tam právě je informace o tom pochodu. A druhá věc, já jsem žil s rodičema ve Volyni na Šumavě. Můj tatínek tam byl přednostou soudu. A Volyně to je kousek na odsaď. A já jsem si uvědomoval, teďkom po těch mnoha letech, že vlastně v té době, kdy tam někde za tou Volyní putoval ten pochod, tak já jsem si prožíval krásný mládí. Tatínek byl přednosta soudu, znamená, měli jsme nějaké peníze, že jo? Měli jsme zabezpečení slušný, bydleli jsme v nějaké vilce. Maminka mě večer asi ukládala spát a říkala Zdeněčku, už si se napapál a už si tohle to všechno lehni si do peřin. A já Zdeněček si lehnul a někde za barákem šoupali ty nohy. Pamětníci, kteří ještě o tom vyprávěli, říkají, že to bylo takový šoupání, takový jo, jak ty, oni už nemohli dělat kroky moc. Se pozývalo tohleto a šel ta tisícovka těch žen tam někde šla. A já jsem si říkal, a já jsem vůbec netušil, ani moji rodiče nějak asi o tom se moc nevěděl, nemluvilo se o tom. Tam šli, já jsem si něco prožíval krásného. A proč tohle všechno bylo? Proč byl ten holokaust? Takže to většina lidí dneska nevěří právě proto, že říká, hele, jak si Bože mohl dopustit osvětím, kde jsi byl. Já říkám naopak, to utrpení, jako každá věc, která se nám nelíbí, znamená něco pro nás, nějaká myšlenka. Tohle utrpení, byť bylo strašný, znamená, že si máme uvědomit, že ti, těch 17-letá dívka nějaká, tam píšu popisu dvě, který konkrétně mají hrobeček náhodou ve Volyni, a proč, to ještě řeknu, tyhle cti, kteří si tohle prožili a nedočkali se nějaké své první lásky, svatby, dětí a tak dále. Všeho tohle, co je před náma, ty radosti a bohužel ani ty starosti, ničeho se nedočkali a museli odejít z tohoto světa. A ničeho se nedopustili. Že? To byly asi holky, které teprve začínali žít a Pán Bůh dopustil tohle. Neptejme se už na to, jak to Pán Bůh, to je jeho věc, ale ptejme se na to, co my s tím uděláme. A já tvrdím, že my bychom měli trošku splatit nějaký dluh. My jsme jim dlužní. Za co? No oni nám něco dali, tuhle informaci nám dali, ta je má cenu zlata, my bychom na to měli nějakým způsobem reagovat. Někdo se pomodlí, někdo se zamyslí a řekne, Pane Bože, co budeš na mě chtít, že já mám všechno a oni neměli nic, ani ten svůj život. Ty jsi mi něco dal velkýho. Někdo si jenom váží toho, že má ruce, nohy, oči a tak dále. Ale každopádně na to nějakým způsobem reagovat. No a já, když jsem se tohle uvědomil a četl jsem si o tom a jsem četl víc, k tomu holokaustu se víc jako nad tím zamýšlím, našel jsem si starý mapy. To Nýrsko je pro mě, protože já jsem dělal ředitele táborů uprchlických, Bělá pod Bezdězem, v Nýrsku a tak dále. Tak jsem si říkal, já se tam vypravím a tam odsaď půjdu do těch Volar. Je to asi 100 kilometrů, tak každý den tu třicítku si dám, to není tak nic složitýho. A tak jsem šel jakoby s nima. Jakobych si říkal, tady jdou. Ty dvě děvčata, které jsem jako tam, pamatuju si, že tam jsou pohřbený ve Volyni, tak a já jdu, tady je ta hajde a tadlecta. Já mám sice ruksak, ve kterém mám čokoládu a mám boty, no je mi sice už já nevím, 75 nebo kolik mi bylo v té době, mi bylo 17, a vím, že si někde budu moc spát, ale aspoň jdu šťapu po té škváře a po té cestě a jdu. Teď je kopec velký, na Kvildu horskou, jdu, bylo horko. I když mi bylo trošku jako, už jako hůř, tak jsem si říkal, ne, teď oni to tady, co museli všechno prožít, ne, pojďte holky, jdeme. Tohle mě vedlo k tomu, že bych měl nějakým způsobem trošičku splatit nějaký dluh. No a pak jsem zastavil na těch místech, kde jsou památky nějaký, kde se ví o tom, že třeba tady byla stodola, kde jich je 19 mrtvejch, ta stodola potom spadla a tam ty kostičky někde jsou a to narostlo mechem a trávou. Tak jsem tu stodolu hledal, bohužel jsem se ptal těch lidí, ty nic nevěděli. Ty místní, když jsem řekl pochod smrti, tak volali, hele, Majko, pojď sem, tady ten pán povídá o nějakém pochodu, že prý tady šel nějaký pochod smrti. Tak jsem mávnul rukou, no. Tak jsem se tam aspoň pomodlil. A našel jsem konečně jednoho člověka, bylo to Polka, se to jmenuje, ta vesnice Polka před Vltavicí. A tam jsem našel jednoho pamětníka, který mi přines nějaký obrázky starý, jak ta Polka vesnice vypadala, dneska už tam vesnice není. A věděl, že tam někde uprostřed tom kamení, že jich je pohřbeno taky pár, no pohřbeno, jsou ty jejich kostičky. Tak jsem tam na to místo došel a tam jsem se modlil a měl jsem takovou radost, že se modlím za ně. A že jsem věděl, že v tuhle chvíli se modlím jenom já za ně. Že v tuhle chvíli se asi na celém světě nikdo nemodlí u jejich hrobu, protože tam stojím jenom já. A to tam píšu v té cestě po cestě. Když jsem se tohle začal modlit, tak najednou, a tam na Šumavě dost vítr, a tak to proto Šumava, říkám, to šumí. A to všechno stichlo. No a pak jsem došel až k těm hrobům ve Volarech, kde už konečně je dostihla americká armáda. Já jsem na začátku říkal, asi jsem to nedokončil, že ten velitel toho pochodu dostal za úkol, aby je vyhnal a hnali se před tou armádou a pokud zjistí, že už jim jsou v patách, tak ať to opustějí, ať to nechají svýmu osudu. To už se nedá nic dělat. No a on tohle nesplnil. On to hnal do posledního dechu. Až když za volarama už byli, americký hloubkář, hloubkaři to byly letadla, kteří nízko nad zemí lítali a když viděli něco, třeba lokomotiva, vlak, tak do toho to pustili ty střely dum-dum. Tak viděl tenhle pochod, tak začal střílet na to auto, které jelo před nima a i viděl, poznal, že tady jsou nějací Němci a tak. A zastřelil tam tu ženskou, která střílela tyhle holky většinou, která měla za úkol jít jako poslední a když viděla, že to, tak střílela. Dokonce se vysmívala, říkala, pojď na houby, jak už šli většinou podél lesa, pojď na houby a vyšli do lesa a se pozvalo prásk. A vůbec se nezajímalo, jestli jsou mrtví nebo živí. Tak když viděl tohle, co se stalo, že to rozstříleli, tak zmizeli. Zmizeli a ty holky tam zůstaly sami. A dvě z nich právě putovaly dál a dostihla je nějaký americký jeep a odvezli je do Volyně do nemocnice a tam umřeli a tam mají hrob ve Volyni na židovské hřbitově. To je snad jediný hrobek takhle z toho celého. Kromě v těch volarech. V těch volarech jich je asi 200. Ten pochod smrti opravdu pro mě znamenal jako hodně. No. To, co jsem si tam prožíval, takový ten pocit, přivřel jsem ty oči, že tady jdou jako se mnou a byl jsem rád, že jsem o samotě, na místech, kde nikdo nechodí. To už jsou zase staré cesty, tam mezi Hartmanicem a Dobrou vodou třeba. Jo. To jsou krásné místa. Já mám Šumavu hrozně rád.
Když jsem si ten váš text četla, tak mě tam hodně zasáhlo jedno místo, protože jsem na něm taky byla. A to je takový ten lesík u Hartmanic,
ano.
Kde právě je pohřbených 12 těch děvčat.
Ano.
A vy tam píšete, že jste tam dlouho zůstal tak v tichu, tak jsem to měla dost podobný, protože to tam na mě hodně silně působilo.
To je zrušený hřbitov takovej. A je tam takový to prkno, na kterým se pohřbívali jakoby máry, u naše máry, jako něco podobného. A to prkno tam je. Já jsem ten hřbitov totiž hledal. Já jsem se ptal lidí, mezi Hartmanicem a tím hřbitovem je nějakých pár domků, kde právě oni umřeli. Kde to je ta stodola, kterou jsem tam jako hledal. A ptal jsem se, oni říkali, no to je tamhle, pod náma je hřbitov a tak dále. Tak jsem šel, ten hřbitov jsem hledal. Až jsem nakonec našel tu zítku jakoby okolo zarostlou a sláva Bohu na výsostech, já vidím to prkínko tady. Tak tam jsem si to ofotil a tam jsem si jako říkal, tak já jsem konečně u hrobu. Není to tak všude, třeba na Kvildě, samotné slavné Kvildě, jsou poházený pomníky, jo, takový no, hrozný, no. Taky tam byly pohřbený. No. Ale ta polka tam mě ještě víc zasáhla, protože to jsem musel hledat po zemi, kde jsou zbytky těch základů domů a říkal jsem si, tak tady asi jsou ty vaše kostičky. A já se tady modlím. No to pro mě byla strašná síla, že jako Pán Bůh mi poslal až sem, že jsem jedinej asi na světě, to není pícha. Jo, to jsem si prostě tak jako uvědomil, to je radost, že jsem jedinej asi, kdo tady teďka stojí a že ty děvčata mě asi vidějí a slyšejí. A jsem měl strašnou radost. Prošel jsem do Dobré vody, to je krásné místo, kde je jediný skleněný oltář u nás, v republice. A to už Hartmanice už jsou pod náma. A už se smívalo, už jsem viděl ty světýlka, a tak jsem říkal, tak budu v Hartmanicích. No a tam asi budu muset přespat, že jo? Tak kde si tady si budu něco lehat někde, ale prostě tak to zařídím nějak. Tak jsem tam byla nějaká paní ze psem a říkám, helejte, prosím vás, tady v těch Hartmanicích nevíte, kde bych se mohl tam zastavit. A ona, a co, vy jste kdo? A jsem říkal, no, aby vám povídal, kdo tady vypadá nějaký pochod smrti, zase se někdo bude smát. Já, víš, tady šel nějaký kdysi pochod, já na to vzpomínám, už jsem na to starý dost, no víte. No počkejte, a co, tak jsem říkal, no víte, něco, nějak jsem plácnul, možná i to pochod smrti. A ona říká, tak jste poutník. Já říkám, no poutník, já nevím, jste poutník, pojďte za mnou. A otevřela penzion nějaký, který tam je. Nevadí vám, že si musíte to povlíct, tady máte povlečení. A večer se zastavte v jídelně, tam je pan farář. Tak jsem tam pak pokleknul tam a říkám v tom kostele, říkám, pane Bože, ty se staráš? Ty se o mě staráš až do posledního dechu, no. Z začátku se mi šlo krásně, to se jde po silnici z Nýrska, Dešenice, Depoltice, a pak to začne stoupat. Ty mapy, které jsem si já našel, tak to jsou staré cesty lesem většinou. Jak tam mohlo projet to jejich nějaký autonákladní těch Němců, nevím. Ale já nechci mluvit o Němcích, to je, my jsme Češi, ale bylo by to to samý. Pazura vyšetřovali po válce, zavřeli ho na 2-3 roky. Ministr Nosek, komunistický ministr, se zasloužil o to, že byl propuštěný, no a nastoupil do řad ministerstva vnitra. A dožil. Já to vím, víte proč? Víte, co já jsem kdysi dělal ještě? Já jsem pracovník ministerstva vnitra, tak mimochodem. No. To by se si mohla ptát, proč, co jsem tady vlastně mohl dělat, to bylo komunistické, jo, to je něco strašného. Jo. Já jsem inženýr elektro, něco jsem dělal, něco jiného, nějaký projekty na tísňové volání 158, to je do dneška 158. No, ale bylo to ministerstvo vnitra. A v téhle budově, ve které se to nahrává, tak tady taky pracovali pracovníci ministerstva vnitra a okolo téhle budovy jsem taky dost často chodil a taky jsem do ní asi 2x vstoupil díky poslechu rádia, že Svobodná Evropa, Hlas Ameriky, Volá Londýn, tak jsem se snažil, kdy už to všechno, jako ty rodiče moji, že říkali, kdy už to praskne a kdy tohleto, tak jsem se snažil nějaký drobnosti, pustil jsem se někdy na slabý let, ale tím se nechci omlouvat, ale pustil jsem se na slabý let, no a pán Bůh mě zachránil, že jsem dopadl dobře. No. Ta modlitba je úžasná energie, která se posílá Pánu Bohu. To je energie, která se nedá ztratit. Každopádně ta moje modlitba je něco. Pane Bože, nezlob se teďkom, že ti takhle do toho zasahuju, ale ty s tím něco musíš udělat. Obzvlášť od hříšního člověka, víte, a to jsem já. Čím jsem starší, tak si uvědomuju, co všechno jsem zvoral. I ta moje funkce na ministerstvu vnitra. To taky nebylo jednoduchý v té době. Když mi šéf našel na stole, a to bylo tady Bartolomějský, když mi našel na stole katolický týdeník, mohl se prodávat za komunismu katolický týdeník, nebo katolické noviny to byly v té době. Když mi tam našli na stole tohleto. Si mě zavolal soudruhu. Co to tady vidím? Co to je? Včera jsme měli marxismus a mluvili jsme náboženství, opium lidstva. A ty tady čteš nějaký. Kde jsi to sebral? Tak jsem zapřel Pána Boha. Ano, že jsem to sehnal, že jsem byl v kostele. Na Vánoce jsou jesličky, soudruhu, víš, ty jesličky, že jo, to se chodí i s dětma, tak jsme zašli na jesličky, no a tam jsem si chtěl přečíst, co vlastně se tady píše. Já jsem zapřel Pána Boha, já jsem se tam nepostavil proti němu, aby řekl soudruhu, ano, já jsem katolík a já tohle. Jo, tak zase byli lidi, kteří to hráli. Já jsem to taky hrál. Já jsem na nástěnku ministerstva, na nástěnku KSČ, která byla na chodbě, jsem přilepil lísteček s nějakým provoláním a v noci, takhle večer, jo, jsem měl nějakou noční službu a tak jsem tam chodil okolo, dával jsem pozor a tak a uklízečka tam akorát prošla, tak jsem to tam takhle přišel. A rychle jsem šel se pryč, jo, a čekal jsem, co bude. On si to nikdo nevšiml. Nástěnka. Až ty, co to měli sundavat, na to přišli, když jsem nástěnka měla měnit a bylo nesmírný, že tady na ministerstvu vnitra máme tady nějakého agenta. Jak se mohl dostat? je to všechno zapečetěný, sem nikdo nesmí. Že by to mohl být někdo z nás, no to přece nesmysl. Tak já jsem chodil okolo, tak jsem si, jako jak jsem byl rád, já tak jsem si říkal, podívej se, jak je to jednoduchý. No, skončil bych blbě asi, že jo. Tím se nechci chlubit, jo, to byla moje nerozvážnost. Ale viděl jsem, jak to je.
A co jste tam napsal?
Jak on se jmenoval ten, utloukli ho ve vězení jeden náš disident. Teď si nemůžu vzpomenout na jméno. A já jsem tam napsal jako to jeho jméno a pokračoval jsem jenom krátce, takový tam na ten lístečky z toho moc nevyšlo. Opak úplný, že jo. Předtím v novinách, že konečně a tak dále, a že ve vězení se něco stalo, že umřel na zástavu srdce a takovýhle věci. Prostě ho umučili, že jo.
Jak se podle vás společnost vypořádala nebo vypořádává pořád s touhle otázkou?
Díky tomu, že je mi přes 80, tak můžu říct, že ne, že se nevypořádala. Nevypořádá se. Kdyby mi bylo 30-40, tak bych měl možná tu naději a říkal si, že to bude dobrý. Díky tomu, že se nám žije tak krásně, sestřičko, že máme všechno. Už nepotřebujeme nějaký, aby jsme zamýšleli se na nějakými, nechceme slyšet nějaký, prosím tě, nepovídej mi nějaký pochody smrti a ne, hele, nech tohodle z toho, nepovídej to, já chci mít, pojď si zaspívat a napít se a když jsme tady krátce, ne, prosím tě, tohle, už mi o tomhle nemluv, takovýhle, já vím, že něco bylo, asi to pravda je, no, tak to už bylo, no, hele, nech to bejt.
Dnešní díl podcastu Na okraji se Zdeňkem Žemličkou je u konce. Příští měsíc se můžete těšit na další rozhovor. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraj.art a na podcastových aplikacích Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Pokud se vám naše tvorba líbí, budeme rádi, když o nás řeknete svým přátelům a blízkým. Od mikrofonu se dnes loučí Edita Vahalíková.